Matiu, toko faraky amby roapolo. Ary nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy mba mampianany sy nivahoaka tafaraka taminy ka tonga teo anilan'ny tanàna ny Betifage eo amin'ny tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe:
Mankanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy, vantany vao migadinao ianareo dia hita boriky vavy mifatotra sy ny zanany miaraka aminy. Vahao ilay boriky vavy dia ento aty amiko mba anjanany. Ary raha misy olona manontany ianareo dia valio hoe misy ilany tompo azy, dia avelany hoentinareo miaraka amin'izay ny boriky vavy sy ny zanany.
Izany dia tonga mba ho tanteraka ilay voalazan'ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
Izao lazaina mponinao Tsiona, indro mpanjakanareo fa tonga eo aminareo, feno aleo miam-panahy sady mitaingina boriky vavy, dia boriky vavy eo mbanjanany zanaky ny mitondra zioka.
Dia nandeha ireo tompianatra ka nanao araka ny nandidian'i Jesosy azy. Entin'izy roa lahy ny boriky vavy ombanjanany, ary ny mpianatra rehetra dia samy nametraka ny lambany teo ambony ny boriky vavy ombanjanany, ka tambony lambo Jesosy no nitaingina. Be tokoa ny vahoaka namelatra ny lambany teny amin'ny lalan'i Jesosy, ny sasany kosa ratsakazo tinapaka no naparitany teny amin'ny lalan'i Jesosy, ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia samy miantsoantso hoe:
Verany eo any zanak'i Davida, mba fitahina amin'ny anaran'ny tompony ilay avy. Verany eo an'Andriamanitra
indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tao Jerosalema Jesosy, dia niotakotaka avokoa ny ray tanàna ka nanontany hoe:
Iza moa io lehilahy io?
Dia mivalia ny vahoaka hoe:
Io ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta, tanànan'i Galilea.
Dia namantana tao akianjan'ny tempoly Jesosy, ka ireo mpivarotra sy mpividy teo dia niroany avokoa. Natabatra ireo mpanakalo vola sy ny sezan'ireo mpivaro boro mahay lalana zerany, ary hoy Jesosy tamin'ireo olona ireo:
Izaho ny voalazan'ny soratra masina, ny tranoko dia antsoina hoe trano fivavahana, nefa hey ity izy ataonareo zoy ferehan'ny mpangalatra.
Ary nisy jamba sy mandringana nantona an'i Jesosy tao akianjan'ny tempoly, ka dia nisotraniny. Fa tezitra mafy kosa ireo lohandohampisorona sy ireo mpahay lalàna no nahita ny zava-mahagaga nataony sy nahita ny ankizy madinika, niantsoantso tao akianjan'ny tempoly hoe:
Verany eo any zanak'i Davida.
Ka hoy zareo tamin'i Jesosy:
Enao ve izay lazaindreo?
Dia mivaliany hoe:
Eny, reko tokoa. Sady tsy mbola novakianareo ve ny andinin'ny soratra masina hoe nivavany ankizy madinika aman-jaza aminono avy no nataonao hahazondera?
Dia nilaozan'i Jesosy ry zareo, ary niala tao an-tanàna izy ka mibetania ka nandry tany. Dia niverina maraina ho any an-tanàna Jesosy ary natsiaro noana. Nahatazana aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia lasa nakeo, kanto tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy raviny fotsiny. Dia hoy Jesosy tamin'ilay aviavy:
Tsy amoa intsony ianao na oviana na oviana.
Ary vetivety foana dia mainy ilay aviavy. Gaga mpianatra nahita izany ka vakivava hoe:
Ahoana ireny nahamaina vetivety io aviavy io?
Dia mivaliany Jesosy hoe:
Izao no lazaiko marina aminareo, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala dia tsy izao nataoko tamin'ny aviavy izao ihany no ovitanareo, fa na hitsy tendrombohitra hitsy aza itenenanareo hoe miala eo ary mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany. Raha mino ianareo na inona angatahanareo amin'ny fivavahana dia ho azonareo avokoa.
Noho ny tafiditra tao akianjan'ny tempoly Jesosy dia nampianatra, ary nanatona azy ny lohandohampisorona sy ny loholonivahoaka Jiosy ka nanontany azy hoe:
Fa efa nahoana moa no hanaovanao an'izao, ary iza nanome anao izany fahefana izany?
Dia mivaliany Jesosy hoe:
Izaho koa mba hanontany anareo zavatra anankiray monja, ka raha omenareo valiny aho dia ho lazaiko anareo koa ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. Iza no naniraka an'i Johanes? Hanao batisa Andriamanitra sa olombelona?
Dia velona devitra ry zareo ka mifampiresaka hoe:
Raha lazaintsika hoe Andriamanitra naniraka azy, dia isika no ataony hoe ko nahoana no tsinoinareo i Johany? Raha lazaintsika hoe olombelona naniraka azy, dia ny vahoaka no atahorantsika satria nankatoavin'izy rehetra ho mpaminanin'Andriamanitra Johany.
Koa dia izao no navalin'ry zareo an'i Jesosy:
Tsy hitanay izay holazaina.
Ary hoy Jesosy taminy:
Izaho koa tsy hilaza aminareo ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao.
Dia undrai Jesus tamro lontong psurna sureo lul lawe.
Ahona kusa nev tareo ni amniti. Nis lela nananzana karwala. Dia nak ewa mnivolu anis kanten tamnwe. Dia anak. Miasa nem tan bolub kwaniu. Arun naval. Izo dezo yana dia handetu. Kansu. Tsinandeha ilayu. Dia nak ewa mnifaru is. Kanten tam tuizanku. Arun naval. Tsiandeha. Kanzu nanenis taurinzan. Kanande yanzi. Iza mo amin'izy miralana nanao ny sitrapondrainy.
Dia hoy ireo
ilay faharoa.
Ary Jesosy nanao tamin'ny zareo hoe,
lazaiko marina aminareo fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy mpivarotena dia efa nialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, tonga teo aminareo i Johana mpanao batisa ary naneho taminareo ny lalamarina voasotr'Andriamanitra. Saingy tsy nino an'i Johana ianareo fa reo mpamorehitra sy vehivavympivarotena no nino azy. Ary ianareo kosa, na dia efa nahita azy ireny aza, dia mbola tsy nanenina ihany taorian'izany mba hainoanareo an'i Johana. Miaino fanoharana hafa koa. Nisy mpanantany nanamboatra tany mboaloboka sy namefy azy manodidina ary nanao lavaka famihazam-bokatra sy tilikambo fiambenana. Dia nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa nankany an-tany hafa. No ny tonga ny fotoam-pahavokarana dia nirahany ho any amin'ireo mpamboly ny mpiasany handray ny vokatra. Fa nosamboron'ireo mpamboly ny mpiasany ka ny anankiray ny kapohony, ny anankiray ny vonony ary ny anankiray ny torahany vato. Dia mpiasa hafa maro noho ny teo indray no nirahany. Kanefa nanataon'ireo mpamboly toy izany koa. Tamin'ny farany dia nizana noho nirahany ho any amin'ireo mpamboly fa hoy ilay tompo ny tany mboaloboka, hananan'ireo henamaso ny zanako. Vao nahita ity zanany kosa ireo mpamboly dia nifampiresaka hoe, ny mpandova ity ka andeha ho vonona dia ho lasantsika ny lovana. Dia nosamboron'ireo mpamboly izy ka natosy ny tany ivelany tany mboaloboka ary novonony faty.
Dia hoy Jesosy nanontany hoe,
raha tonga ary ilay tompo ny tany mboaloboka, inona moa no ataony amin'ireo mpamboly ireo?
Dia hoy zareo taminy,
reo olona tsy mananantra ireo dia haringany tsy hananany antra, ary ny tany mboaloboka dia ofany amina mpamboly hafa izay hanome azy ny vokatra isaky ny fotoam-pahavokarana.
Ary zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny lohan-dohan'ny mpisorona sy ny farisianina.
Tsy novakianareo angano ny soratra masina manao hoe, novato ny lavin'ny mpanao trano no nanjary vato fehizora avy amin'ny tompo izao? Ary dia zava-mahagaga eto ambany masontsika. Noho izany dia lazaiko aminareo fa ho esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena hampahavokatra azy. Izay mianjera amin'izany vato izany dia ho torotoro, ary izay ianjerany kosa ho montsamontsana.
Noho nandrereo fanoharana nataon'i Jesosy ireo lohan-dohan'mpisorona sy ny farisianina, dia natsiaro tena ho lazainy amin'izany, ary nitady hisambotra azy ry zareo, saingy natahotra ny vahoaka izay nankatohan'i Jesosy ho mpaminanin'Andriamanitra.